Anne Mekou, Ilumináti 2, Vábení a klam, díl 7. Liberálové jsou nevědomé loutky komunistů a satanistů. Američané socialismus vědomně nikdy nepřijmou, ale pod jménem liberalismu převezmou každičký fragment socialistického programu, až jednoho dne bude Amerika socialistickým státem, aniž by věděla, jak se to stalo, řekl Norman Thomas, socialistický lídr USA v roce 1944. Liberálové jsou loutky, jak jim komunisté říkají, užiteční idioti. Po většinu svého života jsem byl jedním z nich. Zastávat se utlačovaných byl patetický způsob, jak dát svému životu smysl, aniž bych poznal svého pravého nepřítele, jak názorně ukáží liberálové, financovaní převážně Rockefellery a Rothschildy, jsou povětšinou nevědomými pěšáky satanského komunistického programu. Jsou, stejně jako nižší, modré stupně svobodných zednářů, loutky. Zní to přehnaně, ale bohužel je to doslova a do písmene tak. Richard Rodriguez je liberální propagandista. Jak jsem jednou tak přepínal programy, narazil jsem na Rockefellery financovanou stanici PBS na jeden prolhaný slovní útok na muže a tradiční rodinu. V pořadu zvaném Ženy na pochodu, Women on the Move, se tvrdí, že afgánské školačky jsou připraveny vyplnit prostor, který po sobě zanechali muži v důsledku stagnace a selhání mužského řádu. Tento absurdní názor, pocházející od Rockefellerů, vyjadřuje jejich podvratné totalitářské úmysly. Rodriguez, který je homosexuál, přímo vyzvihuje domorodé zrádkyně, které zradili svůj lid, La Malinšovou, Pocahontasovou a Sacagawovou. Takto jednají ženy, které se staly pěšáky Rockefellerů. Velebí svobodné matky a pranířují kmenové náčelníky bojující proti modernosti, protože prý chtějí chránit svou kulturu. Mimořádná zpráva. Modernost je satanismus. To je zbožnění člověka, tedy kabalského člověka Rothschildů. Vzpomeňte, co v roce 1969 řekl jeden zasvěcený člověk blízký Rockefellerům. Rockefellerové mají pro všechno, co dělají, vždy dva důvody. Záminku, která to činí přijatelným pro naivní veřejnost, a potom pravý důvod. Strašně mě baví licoměrní liberálové, kteří přispívají penězmi do systému veřejného vysílání, i když je to očividně nástroj Rockefellerů. Ovšem zase, když jsem byl liberál, přispíval jsem PBS. Toronské noviny Globe and Mail toho samého dne oslavovali významný den pro práva homosexuálů. Proto nikdy nekupují noviny. Jsou to propagandistické plátky, které už ani nepředstírají objektivitu nebo otevřenost. Proč se autor John Ibbotson raduje, když je manželství, ústřední heterosexuální obřad 96% obyvatelstva, přeformulováno tak, aby uspokojilo vdavektivé homosexuály, kterých je v obyvatelstvu méně než 1%? Manželství je heterosexuální obřad. Co kdyby muslimové začali měnit charakter paschy, nebo kdyby židé převzali ramadán? Homosexuálové by měli mít svůj vlastní, rovnocenný, ale odlišný obřad. Dokonce i děti dárců spermatů se dožadují otců a nešetří podrážky, aby je našli. A Ibbotson se přesto raduje, že tradiční manželství bylo obráceno na ruby. Kdy jste naposledy viděli masmédia velebit tradiční manželství a rodinu? Účelem manželství je poskytnout pevný základ pro výchovu dětí. Naši společnosti na jejím vlastním přežití a zdraví očividně moc nesejde. Co mají Rodriguez a Ibbotson společného? Ne až tak tajný program liberálů je zacházet s hetero a homosexuály, jako by byli stejní, a přimět ženy, aby preferovali kariéru před rodinou a přenechali tak výchovu dětí státu. Není náhodou, že komunistický manifest též prosazuje zničení rodiny s dětmi. Není divu, že pod vlivem této propagandy může 53% Američanů rozhodně říct, že je jim kapitalismus milejší nežli socialismus. Bella Dodová. Právnička a profesorka politologie Bella Dodová, která žila v letech 1904 až 1969, byla v letech 1932 až 1948 organizátorkou komunistické strany a v letech 1944 až 1948 členkou Národního výboru komunistické strany USA. Ve své knize Škola temnoty, School of Darkness, řekla, že komunisté infiltrovali a převzali kontrolu nad liberálními a socialistickými skupinami a odbory. Sama se chopila řízení učitelských odborů státu New York. Řekla, že komunismus je satanský kult, který osnuje spiknutí za zotročení světa. Ovšem tato slova řekla až po svém procitnutí. Ve své výpovědi před parlamentní komisí pro neamerické aktivity v roku 1953 prozradila, že někteří liberálové si dovolili stát se příznivci samotných účastníků tohoto spiknutí. Tohle není liberalismus. Ne liberalismus v pravém slova smyslu. Tohle jen komunistům pomáhá je vtáhnout do prostředí propagandy, která říká, že každý, kdo má ke komunistům blízko, je liberál. Nejsem přesvědčen, že to je správná definice liberála. Předložila klasickou definici. Liberál je člověk, který věří v práva jednotlivce se projevovat. Komunista na práva jednotlivce nevěří. Věří jen na práva kolektivu. Jednotlivec je jen součást kolektivní skupiny, a jakmile se svým chováním odchýlí od vůle kolektivu, je ze skupiny vyloučen. Pan Cusick říká, říkáte tedy, že když dnes takzvaní liberálové, ti, kdo si tak sami říkají, podporují a pomáhají prosazovat komunistický program, mylně se domnívají, že pomáhají liberálním záměrům, ačkoliv tyto liberální nejsou. A Dodd odvětila. Jednou z velkých tragédií dnešní doby je, že tito Američané si neuvědomují, že by to vrátilo civilizaci zpět k barbarství, které zde bylo dávno před křesťanskou érou. Komunisté umí měnit jména a nálepky. Jak je tedy máme rozpoznat? Podle toho, že nevěří v Boha, že člověk se prostě jen narodí, vyroste, zemře, rozpadne a to je všechno? Domnívají se, že na jednotlivci nezáleží, že důležitý je jen kolektiv. Domnívají se, že moc řídit zemi by měli mít jenom určití lidé. A podívejme se na proslovy Belly Dodové. Bella Dodová na sklonku svého života konvertovala od katolicismu. V 50. letech při jedné přednášce řekla, v 30. letech jsme mezi kněžstvo vpravili 100 lidí, aby církev rozvrátili zevnitř. Šlo o to, aby tito lidé byli vysvěceni a pak stoupali po příčkách vlivu a pravomocí jako monsignorové. Tehdy řekla, právě nyní jsou na nejvyšších postech církve. Usilují o změny tak, aby katolická církev nemohla účinně bránit komunismu. Řekla také, že tyto změny budou natolik drastické, že katolickou církev nepoznáte. To bylo 10 až 12 let před druhým Vatikánským koncilem. Přitom všem nešlo o to zničit instituci církve, ale víru lidí a dokonce instituci církve, pokud možno využít ke zničení víry pomocí pseudonáboženství. Něčeho, co by se katolicismu podobalo, ale nebyl by to skutečný katolicismus. Vysvětlila, že až vyhladí víru, nakazí církev komplexem viny, aby minulá církev dostala nálepku utlačovatelské, autoritářské, plné předsudků, arrogantně si osobující roli jediného držitele pravdy a vinné z rozdělení náboženských útvarů v průběhu staletí. To by bylo nutné k zostuzení církevních hodnostářů tak, aby museli církev takzvaně otevřít světu a pružnějším postojům vůči všem náboženstvím a filozofiím, tedy k liberalismu. Komunisté pak tuto otevřenost využijí k rozvrácení celé církve. Při přehrané přednášce nahrané roku 1962 v Utis řekla, že metodou komunistů je působením skrze rozlišné organizace vytvořit konflikt. Vytvořit pravici, aby ji levice mohla odporovat a aby tak oni mohli lidi přetahovat směrem doleva. Řekla, že roku 1944 se celostátního komunistického sjezdu účastnili politikové zvolení pod republikánským i demokratickým praporem. Howard von den Kastenburg v jednom projevu řekl, až budeme připraveni převzít USA, nepřevezmeme je pod jménem socialismu či komunismu. Tyto nálepky jsou Američanům protivné. Převezmeme je pod nálepkami, kterými získáme oblibu. Převezmeme je pod nálepkami liberalismu, progresivismu, demokracie. Ale převezmeme je. A jsme opět u sionských protokolů. Z protokolu sionských mudrců jasně vyplývá, že ilumináčtí bankéři prosazovali liberalismus a rovnost jen, aby svrhli nežidovskou šlechtu a církev. Kážeme nežidům liberalismus, ale přitom naše vlastní lidi a naše agenty udržujeme ve stavu nekritické podřízenosti. Slovo svoboda spojuje lidská společenství k boji proti jakékoliv síle, jakékoliv moci, dokonce proti Bohu a přírodním zákonům. Abychom rozdratili i instituce gojů, nahradili jsme jejich mechanismy chaotickou zvůlí liberalismu. Získali jsme vliv na výkon práva, organizaci voleb, tisk, osobní svobody, ale především na vzdělávání a výcvik, jež jsou základem svobodné existence. Jejich vliv je založen na paralýze, kterou zastupitelské státní správy způsobily. Panovníka jsme nahradili karikaturou vlády, prezidentem vybraným z lůzy, z davu našich loutek či otroků. To byla podstata trhaviny, kterou jsme podminovali nežidovské národy. Uvádí se v protokolu číslo 10. Prostřednictvím svého vlivu na tisk a vzdělávání udělali z buřičů hrdiny a to jim zpětně skýtalo ochranu. Tato propaganda rozšířila zástupy liberálů a přivedla tisíce gojů do našich stát dobytka. Uvádí se v protokolu 19. O rovnosti zakladatelé komunismu píší. Již ve starověku jsme jako první vykřikovali mezi masami lidu slova volnost, rovnost, bratrství. Návnady, které světu vzali blahobyt, skutečnou svobodu jedince, dříve tak dobře střeženou před tlakem davu. Nežidovští, rádoby moudří lidé, intelektuálové, nechápali, že v přírodě žádná rovnost neexistuje a svoboda nemůže být, sama tato příroda stvořila nerovnost myslí, charakteru a schopností. A právě na těchto věcech závisela dynastická vláda. Otec předával synovi vědomosti o chodu politických záležitostí takovým způsobem, aby jich nikdo kromě členů jejich dynastie nenabil a nemohl je vyzradit poddaným. Postupem času dynastické předávání znalostí ztratilo svůj pravý význam v politice a to napomohlo úspěchu naší věci. Je to postupně uvedeno v protokolech 1 až 25. Závěrem. Právě tak, jak bankovní syndikát Rothschildů ovládá společnost, využívá levice k vydírání a podrývání konkurence. Během francouzské revoluce běsnící dav sídlo Rothschildů ku podivu ušetřil. bolševici dostali pokyn zabavit ruské továrny a předat je bankéřům. V klasickém pojetí svobody jedince jsme všichni liberálové. Ilumináčtí bankéři však definici liberalismu změnili na falešnou představu ochrany menšinové a méně úspěšné části populace. Zneužili to k vykolejení, rozdělení a rozvratu většiny, stejně jako k rozvratu tradičních hodnot. Dokud si liberálové neuvědomí to, co protokoly označují za pravou podstatu věcí, půjdou stále vstříc své vlastní záhubě a záhubě západní civilizace. Putinovi nefandím. Ponížení, které Vladimír Putin uštědřil sionistům Georgii, mě potěšilo právě tak, jako všechny ostatní. Zůstávám však stranou všeobecného velebení Putina, patrného z článků, jako je ten, který Karl Schwarz nadepsal Sionistický západ narazil na rovnocenného protivníka z 23. srpna roku 2008. Klást rovnítko mezi nový světový řád a sionismus je nepatřičné. Sionismus je jen jedno rameno kleští nového světového řádu. Tím druhým ramenem je odpor vůči sionismu, zastupovaný Putinovým Ruskem a Ahmadinejadovým Iránem. Rothschildové řídí prostřednictvím služby MI6 obě dvě tyto složky. Tato dialektika navazuje na tu nacisticko-komunistickou z druhé světové války. Třetí světová válka nemůže vypuknout, aniž by zde byly dvě strany. Tentokrát byla zase Putinovi a Ahmadinejadovi přiřčena role obhájců státu a náboženství. Ale nenechte se mýlit, je to modus operandi Rothschildů. Ti běžně fingují odpor nebo předstírají, že bojují sami proti sobě. Pro ilustraci si přečtěte protokoly 12 a 17. Tímto způsobem se jim daří podněcovat výnosné konflikty a inscenovat jejich výsledek. Války nás vyvádějí z rovnováhy a brání nám zabývat se skutečným problémem, tedy jimi. A zatím mladí kadeti bojují a umírají za dobrou věc na obou stranách. Čím je tento můj názor na Putina podložen? V první řadě řečí jeho těla. Putin nemá dost vážnosti na to, aby byl víc než loutkou. Nemá koule. Viděli jste, jak klidně jedná s Georgem Bushem? Oba jsou to vysloužilí z náborů do vedlejších rolí. Kdyby Putin byl tím, za koho se vydává, nemohl by Bushe vystát. Abych uspokojil i ty, kdo vyžadují bytelnější důkazy, strávil jsem půl hodiny na Google. Dozvěděl jsem se, že šičkuje s největší frakcí ruského židovstva Chabad Lubačivskými. Jejich rabin vypráví, jak jednou mladému Vladimiroviči hladovému dali najíst a od té doby se jim cítí být zavázán. Možná ho stále ještě krmí? Tato sekta je patrně v čele tažení za nový světový řád. Pak jsem našel webovou stránku přeběhlíka od MI6 Richarda Tomlinsona, který absolvoval výcvik společně s mladým agentem KGB Putinem. Oba se učili sloužit samozvaným strážcům společnosti, iluminátům, kteří se narodili a vyvládli. MI6 Putinovi vymila mozek a řídila ho a možná stále řídí. Možná to vysvětluje jeho zdraženlivou reakci, když USA potopili Kursk a když MI6 napomohla Beslanskému masakru. Tomlinson říká, že Putin byl svobodný zednář královského oblouku, tedy Royal Arch, ale již zednářem není a vymanil se ze svého naprogramování. Tím si nejsem tak jistý. Někdo jiný říká, Michail Gorbačov, starší na nového světového řádu, jel Putina hájit do televizní show Larryho Kinga. A pak je tady proslulá fotka Putina, jak na veřejnosti líbá nějakého mladého hocha na břicho, což ukazuje na pederastické slabůst k lidí jeho typu. Nemyslím, že by Putinův rozkol s Rothschildy a Západem byl něco víc než divadlo. Ovládají Rothschildové ruskou centrální banku? Co dodat? Moc bych si přál, aby byl Putin tím, za koho se vydává, ale stále tomu jaksi ještě nevěřím. Ahmadinejad. Zde vidíme iránského prezidenta, jak dává zednářské poznávací znamení palce a ukazováčku. Dva prsty směřující vzhůru jsou špatné znamení. Jeden íránský čtenář tvrdí, že Ahmadinejad je kryptožid a odkázá mě na článek na Wikipedii, který říká, že jeho rodina si v 50. letech změnila své původní typicky židovské jméno Saburgian. Pokračuje. Pevně doufám, že tímto způsobem se veřejnost dozví o skutečném nebezpečí, kterému celá naše planeta čelí. Irán, USA a Rusko ruku v ruce spíjejí ke třetí světové válce. Uvnitř politického zřízení Iránu se všichni obávají kryptožidů, kteří drží ve své moci nejvlivnější politiky prostě tím, že je všechny korumpují nebo znají jejich špinavou milnost. Například Mošen Rezaj, bývalý náčelník revolučních gard, loni v létě řekl, Ahmadinejadova matka je židovka a kryptožidé jsou od založení Islámské republiky v roce 1979 na nejvyšších rozhodujících postech našeho státu. Teď však mlčí. Shodovalo by se to se zprávou, že Izrael možná Iránu pomáhal vyvíjet jaderné zbraně. Jeden bývalý náčelník Mossadu nedávno řekl, že Ahmadinejad je pro Izrael ten největší dar, protože mu představuje hrozbu. Ahmadinejad je pro nás tím nejskvělejším darem, řekl Halevi v arabskojazyčné televizi Al-Hura. Ani náš Mossad by nedokázal provést lepší operaci, než dosadit v Iránu k moci chlapa, jako je Ahmadinejad. Halevi dodal, že extremistická prohlášení iránského prezidenta všem dokázala, že dnešní Irán je Iránem, kde se nedá žít. Ahmadinejad sjednocuje proti Iránu celý svět. Doufám, že průměrní Izraelité vědí, že slouží jako pěšáci, stejně jako evropští Židé, s fatálními následky. Vodítko prosužované. Náš politický život je fraškou, která má křupany přesvědčit o tom, že žijí v demokracii. To proto, aby platili daně a obětovali své životy za své vládce. Naši vládcové rozhodli, že do naší společné budoucnosti nemáme co mluvit. Budeme se jako dobytek kolektivně bavit přežvikováním sexu, drog, hraček a prkotin, kterých nám dopřejí hojnost. Vysvětluje to, proč se masmédia, včetně filmů a školy, již dávno přestali zabývat skutečností nebo vyučovat občanskou nauku či dějiny. Místo toho šíří iluze, klam a konformitu. Náš svět je mizerný horor, ve kterém se čelní občané města přidají k satanské sektě a zradí všechny ostatní. To je v podstatě situace lidí, kteří slouží centrálním bankéřům, což je dnes předpokladem úspěchů ve většině oborů. Vyšinuté služby MI5 a MI6 řádí ve službách iluminátů. Blogy lidí, kteří tvrdí, že pracovali pro MI5 a MI6, vykreslují obraz hnusného státního terorismu, znásilňování, mučení, řízení mysli, vražd a pedofilie ve službách iluminátů. Největší blok se jmenuje Richard Tomlinson a Rusové, ale níže uvádím seznam desítek dalších. Společně s komentáři zasvěcených iluminátů předkládají hrůzostrašné informace o chaosu, který tyto nepříčetné agentury iluminátů působí. Většina lidí tomu neuvěří. Mně trvalo rok, než jsem si to srovnal v hlavě. Zde uvádím některé z nejzajímavějších bodů. Výzvědné služby celého světa jsou infiltrovány a řízeny svobodnými zednáři královského oblouku, kteří nejsou vázáni věrnosti státu, ale iluminátským, tedy zednářským bankéřům, vydávajícím se za korunu či monarchii. Většina agentů postupuje mučení, tedy vymývání mozku traumatem a řízení mysli s pomocí spouštěcích slov z literatury, například z Alenky v Říši divů. Šéf MI5 Manningham Baller nováčkům řekl, že slouží skutečnému komunismu, poručnictví těch, kdo se narodili, aby vládli. Jsou to samozvaní strážci britské společnosti, kteří mohli rozhodovat o tom, co je pro jejich lidí nejlepší. Tato zednářská organizace, podobná Tarantule, rdousí svět již od konce britského impéria. Ti, kdo v britské rozvědce nebyli zednáři královského oblouku, neměli pořádně žádné tušení, o co jde. Když už se jim podařilo polapit v jejich středu ruského špiona, stalo se tak proto, že zednáři královského oblouku tohoto člověka považovali za postradatelného a hodili ho rybám. Vzpomeňte na Burgesse McLeana a další a pochopíte, Anthony Blunt takovéto cenzuře a štvanici unikl. Byl mistrem zednářského královského oblouku. Tak. MI6 zabudovala mezi tektonické desky pod mořské dno poblíž ACU a Indonésie atomovou bombu. MI5 tam měla po explozi poslat vojenské plavidlo, aby měřili úroveň radiace. Udělali chybu ve výpočtu. Úrovně záření nyní působí na všechny okolní ostrovy, včetně těch arabských poloostrovních. K explozi došlo 26. prosince roku 2004. Byla to ta známá obrovská tsunami. Indonéské zpravodajské služby byly včas upozorněny a zareagovali tak, že těsně před tou událostí nahlásili britským společnostem velké pojistné události, nejvíce toho samého dne, ještě před tsunami, aby tyto pojistné události byly přijaty bez podezření a aby se britské firmy ze smluv nevykroutily ve vztahu k oblastem a budovám, měla tsunami udeřit. 10. července 2007 An Anonym připsal na blog následující zprávu. Nové datum stanovené pro teroristické útoky královských iluminátů je 14. červenec 2007. Naplánovali celou sérii explozí po celém světě. Až příliš. Nezbývá než doufat, že toto upozornění je opět odradí, ale jako vždy je to jen dočasné opatření. Britské zpravodajské službě si musí ve svých vlastních řadách už jednou provždy udělat pořádek. Koruna drží britské zpravodajské služby v pevném sevření a nepustí je bez boje. Královské vojsko na to samozřejmě dohlédne. Po tomto varování toho dne žádné bomby nebyly odpáleny. Rodiče malé Madeleine McCainové patřili do okruhu iluminátů. Sami byli otroky řízení mysli. Vědí, co se přihodilo. Jejich podvědomí ví přesně, co se stalo, ale oni tomu nemohli zabránit. J.K. Rowlingová je také otrokem iluministického řízení mysli Monarch. Je to komediantka. A co se týká Harryho Pottera, sotva přiložila pero na papír. Původní autor prvních čtyř knih nedostal ani penny. Je to kradené zboží. Rowlingová byla přítomna obřadu, při kterém Madeleine zemřela. Oto je její veřejná nabídka odměny odpornější. Rowlingová byla pověřena autorstvím této série knih, protože byla tak ovladatelná. Chtěla slávu a bohatství bez jakékoliv námahy. Její aškenázští rodiče ji vykoupili z otroctví britských iluminátů a také jí koupili to, co je v jejich branži známo jako kalamář a pero, tedy stínového spisovatele, který pracuje jako neplacený otrok, jeden z dělníků britské zpravodajské služby. Richard Tomlinson, agent, který MI6 veřejně obvinil z účasti na vraždě princezny Diany, se na tom zločinu možná také podílel. Tomlinson Henryho Paula v kuchyni předem očipoval. Jel na jedné z těch velkých černých motorek, které pronásledovali Dianino auto, a po té nehodě se díval, jak křičí o pomoc, a nic neudělal. byl příliš zaneprázdněný focením sanitky, aby mohl vydírat MI6. Tomlinson se s MI6 údajně rozešel, ale podle některých příspěvků pro ně stále pracuje. Má prý provozovat nějaký pedofilní kroužek v jižní Francii. Na to, že by od nich zběhl, prozrazuje jeho kniha Velký přestupek z roku 2001 až podivně málo, obzvlášť ve světle materiálů, které jsme zde probrali. Ředitelka MI5 z 90. let Stella Remingtonová je bývalá sekretářka, která předtím, než se stala sadomasochistickou lesbou, zajišťovala pro MI5 sexuální odchyt. Pověřila své agenty krádeží hesel myšlenkové kontroly MI6 a použila je k prolomení své vlastní myšlenkové kontroly a k útoku proti systému zvenčí. Když začala zabíjet agenty MI6, kteří ji obtěžovali, byla ostudně penzionována. Od té doby se věnuje obchodu s dětmi a prostituci. Závěrem. Na konci tohoto článku uvádím seznam souvisejících blogů. Obecně lze říci, že tento neuvěřitelný materiál se shoduje s tím, co o iluminátech již víme. Jsou šílení. Je to satanská sekta. Tyto blogy skrývají svrácný náhled na spustlý rub establishmentu Británii, kde mají ilumináti své sídlo. Pochybuji, že někde jinde na světě jsou výrazně odlišní. Tato kriminalita a hříšnost je povolena a pěstována, aby napomohla rozvratu demokratických institucí. Ilumináští bankéři chtějí, aby lidé volali po jejich totalitní světové vládě. Související blogy, které některé z nich možná zanikly. Tady je dlouhý seznam různých bloků všude po světě. Kniha druhá. Sociální inženýrství a kulturní rozvrat. Zasvěcenec Rockefellerů roku 1969 řekl, cestování se zkomplikuje. Pokud bude lidstvo tolerovat kontrolu iluminátů nad všemi významnými správními a společenskými institucemi, mělo by se, jako ovce, přizpůsobit ustavičné šikaně. Miliony cestujících do USA byly uprostřed prázdnin zdrženy a obtěžovány kvůli zinscenovanému incidentu s výbušným spodním prádlem. Mohl by vůbec někdo schodit letadlo výbušným prádlem? Ne, ale mohl by si za to vážně poradit genitálie. Jeden zasvěcený člověk z okruhu Rockefellerů roku 1969 popsal budoucnost těmito slovy. Cestování bude značně omezeno. Lidé budou potřebovat povolení vycestovat a budou k tomu muset mít dobrý důvod. Nebudete-li mít k cestování dobrý důvod, nedostanete povolení a všichni budou nuceni mít u sebe nějaký průkaz totožnosti. Později bude vyvinuto jakési zařízení k implantaci pod kůži, které ponese kód pro identifikaci konkrétního jedince. Opakuji, bylo to řečeno již v roce 1969. Podrobnosti. Federální zdravotnický ředitel Rockefellery podporované Federace pro plánované rodičovství popsal na schůzi Pittsburghské pediatrické společnosti nový systém světa. Tyto postřehy přednesl pittsburghský pediatr dr. Lawrence Dunnegan, který zemřel v lednu 2004. Dr. Day, který zemřel roku 1989, chtěl, aby těch zhruba 80 přítomných lékařů bylo připraveno. Přepis Dunneganových vzpomínek lze nalézt na internetu a stojí za přeštění od začátku do konce. A zde je výtah. Řekl, že americký průmysl bude sabotován a ukazován co by nespolehlivý a neschopný konkurence. Podle předneseného plánu měly být různým částem sjednoceného globálního světa přiděleny různé role v průmyslu a obchodu. V pokračujícím čelním postavení a relativní soběstačnosti USA bude muset nastat změna. Každá část světa bude mít nějakou specializaci a tím pádem se stanou na sobě vzájemně závislými, řekl. USA zůstanou centrem zemědělství, moderních technologií, spojů a vzdělávání ale těžký průmysl bude vyvezen. Danegan vzpomíná. Představa byla taková, že se vám Ford, GM nebo Chrysler nebo něco trochu zhnusí, protože drobnosti jako kličky oken budou častěji upadávat nebo plastové díly budou praskat. Vaše vlastenectví ohledně nakupování amerických výrobků brzy ustoupí praktičnosti a vlastenectví pak půjde do háje. Mnohé z toho, co Day v roce 1969 předpověděl, se dnes jeví jako pohled do zpětného zrcátka. Ale zlověstné události nás teprve čekají. Skutečně nám chtějí implantovat čipy, aby nás mohli nalézt a identifikovat a také sledovat a ovlivňovat naše nákupy. Odvykají nás naší národní loajálnosti a aby získali náš souhlas s jejich globálním policejním státem, uchýlí se k terorismu. Možná také použijí pár atomových bomb, aby lidi přesvědčili, že to myslí vážně, říká Day. Řekl, že pro všechno, co Rockefellerové dělají, mají dva důvody. Záminku, která to pro naivní veřejnost učiní přijatelným, a pravý důvod. Doktor Day řekl, že sex bude odloučen od manželství a rozmnožování, takzvané sexuální osvobození, aby se rozšířil tuto rodiny a snížil se zalidnění. Potraty, rozvody a homosexualita budou učiněny společensky přijatelnými. Homosexuálům bude dovoleno se projevovat. K sexu budou povzbuzováni všichni, včetně postarších lidí. Sex bude vynesen na veřejnost. Zkusit se má prý všechno. K stonewallským nepokojům, které rozpoutaly hnutí za práva homosexuálů, došlo o 3 měsíce později. A konečným cílem je sex bez rozmnožování. Rozmnožování bude probíhat bez sexu v laboratořích a nakonec bude omezená četnost rodin, jako je tomu v Číně. Rodinám budou stíženy podmínky k uchování integrity. Více žen bude pracovat mimo domov a více lidí zůstane bez partnera. Dívkám budou místo panenek nabízeny sporty, aby usilovali o úspěchy a ne o rodinu. Dívkám bude vnukána představa, že se od chlapců neliší. Všeobecně budou podporovány mezinárodní sporty jako fotbal a hokej, aby se Američané vcítili do role světoobčanů. Americkým sportům jako baseballu a americkému fotbalu se nedostane tolik podpory. V televizi a filmech bude přibývat pornografie, násilí a zvrhlosti. Lidé budou znecitlivění vůči násilí a pornu a bude jim vnucován pocit, že život je krátký, svízelný a krutý. Hudba se zhorší a bude sloužit k indoktrinaci. Bude nezaměstnanost a migrace, aby se rozvrátila konzervativní společenstva s dlouhou historií. V přístavních městech započnou společenské změny nejdříve a budou pronikat do vnitrozemí. Proto jsou východní i západní pobřeže tak liberální. Řekl, že Rockefellerův institut má lék proti rakovině, ale za účelem odlidnění planety ho drží v tajnosti. Řekl, že se zvýší výskyt uměle vytvořených infekčních nemocí. Doktor Day, který za války pracoval v oboru ovlivňování počasí, řekl, že počasí lze využít při válčení nebo k navození sucha a hladomoru. Zásobování potravinami bude sledováno tak, aby nikdo nedostal dostatek potravin na pomoc uprchlíkům z nového systému. Pěstování vlastních potravin bude pod záminkou nebezpečnosti postaveno mimo zákon. Řekl, že lidé jsou ovládáni pomocí informací, jichž se jim dostává. Informace budou proto podléhat výběru. Ne všem bude dovoleno vlastnit knihy. Určité knihy z knihoven zmizí. Klasická literatura bude jemně pozměněna. Lidé stráví více času ve školách, ale nic se nenaučí. Cestování bude omezeno a soukromé vlastnictví domů pomalu zmizí. Řekl, že lidé, kteří se na tom nebudou chtít podílet, budou humánně likvidovány. Řekl, že nebude žádných mučedníků. Lidé se budou prostě ztrácet. Klíč k našemu rozhořčení. V protokolech sionských mudrců autor píše, že jejich cílem je všechny vyčerpat neschodami, rozkoly, sváry, nouzí, očkováním nemocí, chudobou, dokud nežidé nebudou vidět jinou cestu a budou se dožadovat našich peněz a naší moci. Harold Rosenthal, který k této klice patřil, se chlubil tím, že lidem dokonce vetknuli komplex viny za holokaust a antisemitismus, který společnosti brání v obraně vůči hrozícímu nebezpečí. Kontrolou nad bankovnictvím získali naprostý monopol na filmový průmysl, rozhlasové vysílání a nově se rozvíjející televizní médium. Převzali jsme vydavatelství veškerých školních materiálů, dokonce vaší hudby. Cenzurujeme nové písně dávno předtím, než se dostanou k vydavatelům. Budeme mít naprostou kontrolu nad vaším myšlením. Američanům nakládáme na záda jeden problém za druhým. Pak podporujeme obě strany sporu a zavládne zmatek. S očima upřenýma na daný problém nepochopí, kdo vždy stojí v zákulisí. My Židé si s americkou veřejností pohráváme jako kočka s myší, bylo uvedeno v protokolech. Společnost Loutek. Společnost funguje na dvou úrovních. Formální, tedy představa demokracie, řízené zákonem, který dělá z lidí hlupáky a zajišťuje jejich spolupráci. Neformální, to je kroužek iluminátů, který opravdu rozhoduje, a to bez ohledu na to, co se děje na té formální úrovni. Neformální infiltruje formální, až je z formálního jen maska toho neformálního. Emily Guy, přeběhlice od iluminátů, která tvrdí, že je pravou autorkou Harryho Pottera, ve svém příspěvku na internetu z 29. května 2009 napsala, že Barack Obama jí řekl toto. Vzpomínám si, že mi prezident Obama vyprávěl, jak se k té zhoubné sektě dostal. Nechtěl, ale byl to prý obyčejný chlap, který chtěl nosit jen domů výplatu. Tak to bylo. Nechtěl skončit na ulici. Nakonec šlo jen o peníze. Bez nich to nejde. Kdyby se nepřidal k té zhoubné sektě, byl by vyloučen z advokátského stavu. Nedostal by práci, nepřežil by. Mnoho lidí je za takových okolností osloveno, aby se přidalo ke zhoubným. Jste mladí, chcete v životě něco dokázat? Řeknou vám, že neseženete práci, pokud jenom zhoubní vám dokáží, jakou mají moc. Nevím, jestli je to pravda, ale zní to přesvědčivě. Závěrem, když jsem byl radikálem 60. let, mysleli jsme si, že lidé, kteří pracovali pro establishment, zaprodali své duše ďáblu. Netušil jsem, že to je tak doslova. Ilumináti jsou uctívači ďábla, takže nevědomky pracujete pro jeho následovníky. Vážení posluchači, příští celou kapitolu s názvem Psychologická válka proti společnosti si necháme až na příště, protože je škoda, abych tuto velmi závažnou kapitolu, která je nadepsaná dokumentem Tiché zbraně pro klidné války, roztříštil tím, že bych část, malou část, přečetl dnes a zbytek bych dočítal v příštím čtení na pokračování. Tak si necháme celou tuto kapitolu na příští čtení a teď do 18. hodiny si pustíme pár písniček, aby v 18 hodin převzalo vysílání další studio Svobodného rádia a já se ohlásím svou klasickou známou znělkou až v 19 hodin a to tady už bude vedle mě, jak doufám, sedět předseda hnutí SPD Tomio Okamura. Takže teď, vážení posluchači, si dáme písničku a potom předám vysílání.
Pozvánky s tvou adresou, tak jako dříve pušťák mi dává. Jenom já vím to, že jsou prošlé už včera. Moje malá premiéra skončila bez nejmenších iluzí. Teď klidně všechny vzpomínky skládám. Jednou i pláč pomrzí, zbylo jen málo toho, co by za řeč stálo. A nám se zdálo, že to věčnost překoná. Hořká příchuť prázdného rána, jak čas mé dne obrací, od nikud nikam, že ty nejsi, už si zvykám, byla to klikám.